Zaman hem zakon. Qoysığına munisipal birimlikni olma her qoysı onun tutruqlı hem uzaq vaqtqa suzılğan iqtisadi usiş kişiruge yüz tuta. Mının üçün en otışlı faktorlarının birisi ol munisipal birimlik qoramağında bulğan mülkötni neticeli hem rasional faydalanu. Муниципаль мүлкет, шулай ук җир кишәрлекләре гамәлдәге законда каралганча фәкать сату юлы белән генә реализацияләнә. Муниципаль мүлкетне һәм җир участокларын сату эшләрен оештыру һәм үткәрү башкарма комитет карары нигезендә булдырылган комиссия тарафыннан гамәлләштерелә. 27 сентябрь көнне коррупциягә каршы тору район комиссиясенең чираттагы утырышында мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе вазифаларын вакытлыча башкаручы Лариса Галиуллина шул хакта сүз алып барды. Сату материаллары закон тарафыннан кадгый билгеләнеп, targi.gov.ru официаль сайтында, шулай ук җирле актаныштыңнары газетасында урнаштырыла.
Имущество реализуется только через электронные площадки. Актанышский муниципальный район использует торговую площадку sale-zakaz.rf.
Җирне арендага биреп тору тәртипләре.
Предоставление в аренду земельных участков осуществляется строго с соблюдением действующего земельного законодательства. Извещение о сдаче в аренду земельных участков публикуется в местной газете «Актаныш Таунары», а также в портале муниципального района и на сайте торги.gov.ru. В палате назначено ответственное лицо за своевременное размещение на сайте указанной информации и ее публикации в газете, а также соблюдение сроков предоставления земельных участков, установленных действующим законодательством.
2023 елның беренче яртылыгында муниципаль мөлкәтне һәм җир кишәрлекләрен файдаланудан, шулай ук реализацияләүдән алынган керем.
За первое полугодие 2023 года от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков, что относится к структуре неналоговых доходов и администратором которого является Палата имущественных и земельных отношений, в консолидированный бюджет муниципального района поступило 15 миллионов 412 тысяч рублей. Выполнение поставленного плана по неналоговым поступлениям за первое полугодие 2023 года составляет 163%, при установленном плане 9 миллионов 409 тысяч рублей. Из общего объема поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования и реализации муниципального имущества и земельных ресурсов за первое полугодие 2023 года доходы от аренды муниципального имущества составляют 178 тысяч 477 рублей. Доходы от реализации муниципального имущества 6 миллионов 271 тысяч рублей. Доходы от сдачи в аренду земельных участков 8 миллионов 127 тысяч рублей. Доходы от реализации земельных участков 834 тысячи рублей. Всего на сегодняшний день имеется 30 действующих договоров аренды имущества. Два договора заключены в 2023 году. За первое полугодие 2023 года отреализовано муниципальное имущество на общую сумму 6 миллионов 271 тысячи рублей.
2023 елның 30 июненә муниципаль реестрда аренда өчен исәпкә алынган җир кишәрлекләре.
По состоянию на 30 июня 2023 года в муниципальном реестре учтены 743 договора аренды земельных участков на площади более 52 тысяч гектаров. Из них 138 договоров по земельным участкам населенных пунктов, 317 договора на земли сельскохозяйственного назначения, 223 договора для индивидуального жилищного строительства, 54 договора аренды земель промышленности и иного специального назначения. От сдачи в аренду земельных участков в бюджет поступило 8 миллионов 127 тысяч рублей. Из них за аренду земель сельскохозяйственного назначения 4 миллиона 708 тысяч рублей. За земли населенных пунктов более 1 миллиона рублей. За аренду земель индивидуального жилищного строительства 371 тысяч рублей. За аренду земель промышленности и иного специального назначения 1 миллион 672 тысячи рублей.
2023 елның беренче яртылыгында реализацияләнгән җир участоклары һәм аларны сатудан алынган керем.
За первое полугодие 2023 года реализовано 9,8 гектаров земельных участков, из них 1,3 гектара индивидуальное жилищное строительство, 1355 квадратных метров земли сельского поселения, 8,3 гектара земли сельскохозяйственного назначения. Реализовано по рыночной стоимости арендаторам, арендующим указанные земельные участки 3 и более лет с момента заключения договора аренды. Общий объем поступления от продажи земельных участков по состоянию на 30 июня составило 834 887 рублей. Также ведется претензионная работа по должникам по арендным платежам. Направлено 30 претензий на общую сумму 1 миллион 7 тысяч рублей, из которых поступили денежные средства на сумму 629,7 тысяч рублей. 62% от претензионных сумм возвращаются.
Ришвәтчелеккә юл куймас өчен дәүләт органнарында эшләүчеләр һәм муниципаль хезмәткәрләр эш бирүчегә үзләренең һәм гаилә әгъзаларының кримнәре, шыгымнары, мөлкәтләре турында елда дөрес мәгълүматларга нигезләнгән белешмәләр тапшырырга бурычлы. Бу коррупциягә каршы тору турындагы федераль законның 8-нче статьясы 1-нче пункты нигезендә шулай каралган. Актаныш районында 2022 ел өчен декларацион кампания агымдагы елның 1 апреленнән 30 апрельгә кадәр дәвам иткән. Аның нәтиҗәләре турында киңәшмәдә район советы оештыру бүлегенең кадрлар белән тәэмин итү секторы мөдире Ләйлә Сафина сөйләде.
Бу вакыт эчендә Актаныш район башлыгы урынбасары, контроль хисап палатасы председателе, Актаныш муниципаль район советыннан 6 муниципаль хезмәткәр, башкарма комитеттан 27, мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасыннан 3, финанс бюджет палатасыннан 6 муниципаль хезмәткәр, 24 авыл советы секретаре, 1 Актаныш авыл башкарма комитет җитәкчесе, 95 авыл һәм район советы депутатлары, 63 муниципаль оешма предприятие җитәкчесе, кешеләре кремнәр, шығымнар мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турындагы белешмәләрне декларацияларын тапшырды. Барысы 328 кеше. Депутатлардан 124 кеше уведомление тапшырды. Бу былтыргы санарга караганда күбрәк, чөнки бу елны 22 елдагы шығымнары булмаган очракта район советы депутатларына да уведомление тапшыру мөмкинчелеге бирелде. Барлык бирелгән белешмәләр БК белешмәсе 251 версиясендә махсус программа ярдәмендә тутырылды.
Билгеле булганча, кампания тәмам булганнан соң, хезмәткәргә декларациясендә хаталар ачыкланган очракта, бер ай эчендә төзәтмәләр кертергә мөмкинлек бирелә.
Декларация чыры узганнан соң, 4 депутат, авыл башлыгы, 1 муниципаль хезмәткәр декларацияларында хаталар табып, төзәтмәләр кертте. Бу елны Россия Федерациясы президентының махсус хәрби операция үткәрү чорында кайбер категория гражданнар тарафыннан коррупциягә каршы тору өлкәсендәге бурычларны үтәү, чикләүләрне һәм тыюларны үтәү үзенчәлекләре турында дигән 968-нче санлы указ кабул ителеп, шул нигездә Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында кремнәр, шығымнар мүлкәт һәм мүлкәти характердагы йөкләмәләр турында мәгълүматлар урнаштырылмады һәм мондый мәгълүматларны гомумроссия массакүләм мәгълүмат чараларына бирү башкарылмады.
Актаныш районы прокуратурасы аерым муниципаль хезмәткәрләр биргән декларациядә мәгълүматлар дөреслеккә туры килеп бетмәвен ачыклаган.
Актаныш районы прокуратурасы тарафыннан 30 июнь 23 елдан һәм 244 номерлы коррупцияга каршы тору һәм муниципаль хезмәт турындагы закон бузуларны бетерү турындагы представление керде. Район прокуратурасы Актаныш муниципаль районы советы муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан кремнәр, шыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турындагы мәгълүмат бирү буенча үтәлешен тикшерде. Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында законының 15 статьясы һәм коррупцияга каршы турында федераль законның 8-нче статьясын бозып, совет на муниципаль хезмәткәрләре тарафыннан кремнәр турында дөрес һәм тулы булмаган мәгълүмат бирелгән. 23 елның 11 июлендә 4 муниципаль хезмәткәргә карата муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссия утырышы үткәрелде. Комиссия утырышы нәтиҗәләре буенча әлеге муниципаль хезмәткәрләргә коррупциягә каршы тору һәм муниципаль хезмәт турында законнарны бозган өчен шелтәләр белдерелде.
Заман һәм закон.